Türkmenistan'da halkara ayalar günü sebeple prezidentin adından ayal gıyları niyetlenen soğut şül yeni 60 manada beraber olur. Ama o dalkılardan tapavutlulukta şu edek bu pul okuvçı gıyların eline düşmez. Mektepler prezidentin pul soğutunu köynüklük mata için saklap kalyar. Azatlı Aşkavatak haberçasının maklumatına göre prezidentin soğutunu şül alıp bilmecek okuvçı gıylar üstesine koşmaça pul tavşırmağa borçlu ediler. Pul soğutunun muhtarı 60 manat bu pula hüdürlenen matanın bakası 70 manat. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürrüngeş olan Aşgabatlı mektep işgari habarçıyımıza şeyle gürrüng verdi.
Prezidentin kararı esasında berilen 60 manatın üstüne yine de okuwçy gyzlaryň enatasy 10 manat goşmaly bolar. 2,5 metr uzunlukda bir kişilik köynek üçin okuwçy gyzlara satylan ýaşyl renkli matanyň bahasy 70 manat.
Türkmenistan'da orta mekteplerinde okuyan gıyların giyimi yaşıl renkli uzayın köynükten ibaret olup onun için matani mekteplerin özünden satın almalı. Odalkilerin tecrübelerine göre mektepler yaşıl renkli köynük için matani başka yerden satın almağa ruhsat vermeyerler. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürrüngeş olan çeşmelere göre prezidentin pul soğudunu gıyların okul köynüğüne sarp etmek baradaki kararı mektep direktörleri sınıf yolbaşçılarına muhallimler olsa onu öz okulçılarına yetiriptir. Mekteplerin şuyl okuvçuların 8 Mart pulu soğudunu matavu için saklap kalmak kararı enatalarda negirerek dörüttü.
Prezident bir eli bilen berip, iki eli bilen izine aliyarı.
Dip azatlık bilen gürrüngdeş olan Aşgabatlı yeni bir çeşmekte. Mekteplerin okuvçı gıyılara niyetlenen pulu soğudunu olara bermen indiki okuv yılı köyüne için saklap kalmak varıdı. Türkmenistan'ın kronikası kararsız neşri 3 Mart'ta haber verdi. Maglumatı göre başta bu yağday paytaxtın 15. ve 50. orta mekteplerinde yüze çıkıptır. Sonra beylik okulca aylarına hem değişliliği anıklanıptır. Küçü sınıftaki gizlere 2 metr mata, yukarı sınıftaki okulçı gizlere 2 metr 20 cm mata veriler. Sınıf muallimleri tarafından verilen matanın 1 metri 30 manat, yakası yine 30 manat deyilip hesaplanır. Neticede yukarı sınıflarda okuyan gizler 60 manat soğuduna yine de koşmaça 36 manat, küçü sınıftaki gizler koşmaça 32 manat tölümeli deyilip Türkmenistan'ın kronikası neşirinin maklumatındaydılar. Kararsız neşir soğut pulunun yerine okulçılara mata vermek kararını yurttaki mali problemlerin ya da bilim işgärlerinin öz kazanç bekvidinin sebep bolmagy belli däl diýip bellýär. Türkmen mekteplerinde gyýlaryň okuw giýimi üçin ýaşyl mata satyn almak talaby her okuw ýylynyň soňuna ýakyn bir jaý edilýär. Enatalar bolsa şol bir matanyň mektepde bazarlara we dukanlara garanda has gymmat satylýanlygyny gürrüng beripdi. Mektep ýolbaşçylary tarapyndan hödürlenýän bir köýnüklük mata bazar nyrhyndan ortaça 30% gymmada düşýär. Azatlyň habarçylarynyň ozalky ýyllarda beren maglumatlaryna görä 2 metr 20 cm'lik ýaşyl mata okuwçylara 300 manatdan satylypdy. Bazarlarda şol bir matanyň bahasy 200 manatdy. Sınıf muallimleri okuwçylaryna jaň edip täze okuw ýyly üçin täze mektep formasyna niýetlenen ýaşyl matany satyn almak talabyny habar beripdi. Prezidentin ujypsyz pul sowgadyna okuwçylara ýaşyl mata aldyrmak boýunça çäreden başga da şuňlar orta mekteplerde ähli halk bag ekişligi üçin her okuwçydan 60 manat mukdarda pul toplanýar. Türkmenistanda ýylatdan şol sanda mektep okuwçylarından dürli maksatlar üçin ýygyderli pul ýygnamak däbi ençe meýilberi dowam edýär. Azatlyň habarçylarynyň ýurtdan berýän maglumatlaryna görä hususan da büdjet işgärlerinden her aýda milli metbuat prezidentin suratlary, döwlet çygarlary we baýdaklary bağ, arasaçılık, medeni ve spor çareleri, şeyle de ovu hocalığı için tutumlar aylığın 10%'ına beraber bolyar.